Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Moje ime je Vesna Perić, a na početku današnje emisije govorit ćemo o filmu. Najpre nas koleginica Mira Knežević izveštava o 29. Montenegro filmskom festivalu, koji je otvoren u subotu na Kali Kuli u Herceg Novom i trajeće do 7. avgusta. A potom ćemo govoriti i o aktuelnom repertoaru beogradskih bioskopa. Najavit ćemo i jedinstvenu priliku za posetioce biblioteke grada Beograda. Savetnik bibliotekar Ljubica Ćorović upoznaće nas sa sutrašnjim izlaganjem originalnog beogradskog četvorojevanđelja, liturgijske knjige stare 4,5 veka, koja će biti dostupna samo sutra u biblioteci grada. Za kraj prvog dela emisije Kulturni krugovi, Snežana Stamenković predstavit će nam izložbu kanadske umetnice Heather Houston u Galeriji Beograd. A današnji tematski blok Ars Sonora, koji uređuje i vodi Zorica Premate, imaće međunarodni predznak. Provešće vas kroz zvučni svet dva internacionalna festivala, Europa Cantat u mađarskom gradu Pečuju i crnogorskog Kotor Arta. A čućete i kako je u Beogradu svirao Vlatko Stefanovski. Također ćemo prikazati i novi kompakt disk flautiste Ljubiše Jovanovića, koji je posvećen savremenim domaćim kompozitorima. Ostanite sa nama do 17 sati. 20.
How long before you decide?
29. Montenegro filmski festival međunarodnog karaktera otvoren je na Kalni Kuli u Herceg Novom 1. avgusta i trajeće do 7. ovoga meseca. U Herceg Novom se, kao i svake godine, nalazi naša koleginica Mira Knežević, koja je sada na vezi i koja će nam preneti svoje prve utiske o otvaranju ovog festivala.
Dobar dan, Vesna, tebi i našim slušalcima. Pa moram da kažem da je prvi, dakle, dan, taj 1. avgust, protekao razočarajuće iz prostog razloga što smo navikli da na dan svečanog otvaranja festivala bude puna Kalni Kula. Ove godine se to nije dogodilo, bilo je praznih mesta, pa je nekako to zbog nečega malo pokvarilo sliku. Inače smo gledali da odličan film Dipan, izvan konkurencije, a moram da kažem da je sam festival otvorio Lazar Ristovski, koji je od strane publike izuzetno toplo pozdravljen. U krajnjoj liniji ovo nije njegov prvi, da tako kažem, uslovno rečeno nastup. On je u mnogobrojnim filmovima igrao koji su prikazivani ovde, tako da ga vrlo poznaje dobro hercegnovska publika i svi oni koji su gosti u Herceg Novom, a došli su da pogledaju i da proprate festival. Tako da je taj prvi dan protekao vrlo lepo. Zatim smo gledali sinoć film Zakloni, to je jedan kratak film izvan konkurencije, 24 minuta je trajao, u režiji Ivana Salatića, a zatim je prikazan film Ničije dete Vuka Ršumovića iz Srbije. I naravno, kada je ovaj film u pitanju, naši slušalci znaju, u našim emisijama je već govoreno, i pogotovo u Filmorami, o više puta ovom filmu, jer je on svoju premijeru imao na filmskom festivalu u Veneciji i samim tim već izazvao veliku pažnju i svetske, odnosno evropske bar, ali svakako i naše kulturne javnosti. To se ulazilo na Kalni Kulu, da kažem, masovno, maltene nije bilo mesta, sedelo se na svim mogućim sedištima. Hoću da kažem da su redovi između zvaničnih sedišta bili maksimalno popunjeni. Savršeno je publika otpratila ovaj film, kao i film Blast, koji je trajao 83 minuta u režiji Silijesa Taskumerasa iz Grčke. A ono što nas danas čeka jeste film Otok ljubavi u režiji Jasmile Žbanić i sledi zatim film Ti mene voliš u režiji Ivona Juke, i to je, oba filma su koprodukcije. I manje više moram da kažem da svi filmovi koji će biti prikazani na ovom festivalu, bilo da je reč pogotovo o selekciji dugometražnih filmova, pa i u selekciji nekih drugih, svi su uglavnom koprodukcije. I evo, recimo, za večerašnji film Otok ljubavi, to je Hrvatska, Francuska, Nemačka, zatim Ti mene nosiš, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, udružuju se filmske snage bivše Jugoslavije ili regiona da bi se došlo do sredstava, da bi se napravili što kvalitetniji filmovi, a to je inače pojava koja se dešava ne samo kod nas, nego i u Evropi, a vrlo često saznajemo i da je to svetski trend.
Miro, Otok ljubavi, inače, koji potpisuje, kao što si rekla, Jasmila Žbanić, rediteljski, scenaristički potpisuje književnik Aleksandar Hemon, bosansko-hercegovački, sa stalnim boravkom u Americi. Da li se očekuje neko iz ekipe ovog filma? Vrlo je zanimljivo da je ovo jedan iskorak u opusu Jasmile Žbanić, koja je do sada bila prepoznatljiva po ideološko-političkim filmovima koji su se snažno osvrtali zapravo na ratove 90-ih.
Ja se nadam da će neko da se pojavi. Za sada, doduše, oni svi uglavnom dolaze popodne. Ja za sada, doduše, tokom prepodneva bila je i preskonferencija, tako da nismo sedeli u prescentru, ali da će sigurno neko doći, da li će doći rediteljka, da li će doći producent, uglavnom iz svakog filma po nekog ima. Nismo imali, doduše, nikoga iz filma Lekcija, to je taj bugarski film Kristine Groževe. Nismo imali nikoga iz Dipana, on je prikazan van konkurencije. Gospodin Zoran Živković, direktor festivala, dakle, najavljivanju celokupnog festivala, rekao je ovaj festival, pre njega ima mnogo festivala filmskih, ne samo kod nas, nego i uopšte po Evropi, pa i po svetu. Iza Herceg-Novskog filmskog festivala, Montenegro film festivala, takođe ima mnogo festivala. Mnogi filmovi koji su želeli da dovedu na ovaj festival nisu mogli da dođu.
Čekaju A festivale ili
čekaju, ne samo A, nego čekaju, moraju negde, hoće da budu premijerno prikazani. Ili čekaju A festivale, to je druga stvar. Treća stvar, upravo je govorio i pominjao goste vezane za za ovaj njihov i njihov boravak ovde. Publika očekuje da vidi što više glumaca, što više reditelja, međutim, kaže, ne, nama je ponekad to i nezgodno, idemo uvek od 1. do 7. avgusta, vreme godišnjih odmora, neki ljudi nisu raspoloženi da prekinu svoje godišnje odmore da bi došli u Herceg Novi da se pojave na festivalu, ali to je stvar ukusa ili poštovanja festivala i kako god hoćete.
Za kraj, ovaj festival predstavlja na neki način i promociju same crnogorske kinematografije koja oživljava u poslednjih nekoliko godina i upravo pomenula si da je bio prikazan kratki igrani film Ivana Salatića, mlađeg crnogorskog reditelja. Jedan njegov film će biti prikazan i u Veneciji, ako se ne varam, baš u sekciji Horizonti, tako da na neki način ovaj festival i otvara put i novim rediteljima Crne Gore.
Kako da ne, i oni su se pohvalili pre prikazivanja filma zakloni, pohvalili su se da je to crnogorska produkcija kompletna, da je, znači sve je urađeno domaćim snagama i eto bar na jedan način predstavljanja crnogorske kinematografije. Tačno je, Vesna, crnogorska kinematografija imala je svoj uspon, pa je imala svoj strašni pad, pa je bio prazan hod godinama i nekako je to unazad nekoliko godina na mala vrata krenulo da se proizvodi film po film, film po film, tako da sad stvarno možemo govoriti o oživljenoj crnogorskoj kinematografiji.
Šta još možemo očekivati od domaće srpske produkcije na programu do kraja festivala do 7. avgusta?
Travelatora Dušana Milića i samo da pogledam, branio sam Mladu Bosnu, Srđana Koljevića, tako je, Darka Bajića, bit ćemo prvaci sveta i na samom kraju festivala, kada bude svečano zatvaranje, bit će prikazan film Gorčilo u režiji Milana Karadžića, to je doduše, to je Srbija i Crna Gora, ali se računa ipak kao naš film.
Miro, hvala ti puno na ovom uključenju i uživaj do kraja festivala.
Trudit ćemo
se. Bila ovo naša koleginica Mira Knežević, koja nam se javila sa 29. Montenegro filmskog festivala u Herceg Novom, koji je otvoren 1. avgusta, a trajaće do 7.
very day, with a burning wish to fly away. Looking for the summer.
U emisiji Kulturni krugovi govorimo o aktuelnom bioskopskom repertoaru. Beograd se, kao u ostalom i drugi evropski gradovi leti, ne može pohvaliti izborom intrigantnih naslova u sezoni letovanja i godišnjih odmora, ali nekoliko ostvarenja ipak boji bioskopski repertoar. To su U moje glavi, Malci, Gradovi od papira i Pobesnili Maks, Autoput besa. Pete Docter, inače scenarista dugometražnih animiranih ostvarenja po kojima je studio animacije Pixar postao prepoznatljiv, priča o igračkama, Voli, Čudovište iz ormara, kreira trodimenzionalne junake u pravom smislu. Ne samo junake 3D animacije, već višeslojne i verodostojne junake. U moje glavi je priča o neprilagođenoj 11-godišnjoj devojčici koja je odškrinula vrata unutrašnjeg sveta pred adolescencije. Omaž svim introvertima, svim imaginativnim krhkim bićima. To je svet u kome su emocije personifikovane i svaka ima svoju karakterističnu boju i ton. Radost, tuga, strah, bes i gađenje. Ali ono po čemu se idejni tvorci ovog ostvarenja izdvajaju iz kulturoloških stereotipa jeste stav da tuga nije loše i nepoželjno osjećanje i da insistiranje na radosti nije jedino prihvatljivo stanje bilo koga od nas. S obzirom na činjenicu da sve više savremenih i urbanih ljudi oboljeva od depresije, ovakav stav daje važnu mogućnost prihvatanja drugačijeg pogleda na svet, dopuštanje tuzi da slobodno boravi u nečijem umu i srcu. Paralelno sa ovako promišljenim konceptom, koji istovremeno ima i edukativan, ali i katarzičan kvalitet kako za decu, tako i za roditelje, aktuelan je i još jedan animirani film, Malci, reditelja Kajla Bolda i Pjera Kofina, u kome tri žuta ljupka junaka neodređene vrste, rase, godina, Stuart, Bob i Kevin, nakon vekova istorije služenja raznim gospodarima, nailaze na vrhunsku zlicu, Scarlet, sada u 20. veku. Osmišljen kao visokobudžetni hollywoodski projekat u kome junacima glasove pozajemljuju glumci sa A liste, kao što su Sandra Bullock i Michael Keaton, Malci ironizuju potrebu za potčinjavanjem autoritetu, makar on bio i zao, a mnoge scene donose reference na, recimo, Chaplinovog Velikog diktatora ili na retro serijal o Jamesu Bondu. Svet starijih tinejdžera na pragu zrelosti pak predstavlja neiscrpno polje mogućnosti za bilo koje komercijalne proizvode koje pretenduju da nose i umetnički potencijal u književnosti i na filmu. Budući da i dalje emocije i sazrevanje predstavljaju tabu o kome se nimalo ne govori u svetu Instagrama i tvitova u vremenu skraćivanja, sabijanja i gubitka esencije. Jedan od autora koji je iskoristio ovaj prostor je i John Green, američki pisac mlađe generacije, čija su dva romana prevedena kod nas, Krive su zvezde i nedavno Gradovi od papira, a oba su i ekranizovana. Gradovi od papira su priča o sazrevanju Quentina, introvertnog tinejdžera koji idealizuje devojku Margu koju je zaljubljen. Njena divlja i anarhistična priroda puna je obećanja i uzbuđenja. Sam naslov upućuje na namerno ubacivanje geografskih referenci nepostojećih mesta u mape ili enciklopedije kako bi se izbegao plagijat ili neovlašćeno kopiranje, a svi ovi atributi odnose se upravo na problematizovanje nečeg identiteta. Iako istoimeni film reditelja Jake'a Schreiera vizualno čak citira i važna ostvarenja kao što recimo Borilački klub Davida Finchera ili pak tipično Sundance ostvarenje Maslačak Marka Milgarda, on ne odlazi dalje od predvidivog sa poprilično tankim zapletom i nerazvijenim likovima. Nakon serijala od tri ostvarenja koje su obeležila filmske distopije 80. godina prošlog veka, a to je franšiza Pobesneli Max, reditelj George Miller vratio se novim nastavkom, hollywoodskim spektaklom Pobesneli Max Autoput besa, u kome više nije bilo mesta za sada već vremešnog Mela Gibsona. Umjesto njega, Tom Hardy tumači ogorčenog drumskog odmetnika koji zajedno sa ratnicom Furiozom u tumačenju Charlize Theron hara pustim pejzažima budućnosti. Pobesneli Max je i ovoga puta priča o dehumanizovanoj civilizaciji, vizualno potentan u pustinjskim eksterijerima sa efektnim maskama dvoje glavnih junaka, ali svakako od njega nećemo dobiti neki veći artistički potencijal. Leto je, u svakom slučaju, doba za popcorn bioskopska ostvarenja, a autorske filmove u bioskopskoj ponudi svakako očekujemo tek na jesen. Gošća današnjih kulturnih krugova, Ljubica Ćorović, bibliotekar savjetnik u Biblioteci grada Beograda, a povod gostovanja je sutrašnje predstavljanje jedne jedinstvene stare knjige, Beogradskog četvoro evanđelja u Biblioteci grada Beograda. Kuriozitet je da je ovo restaurirani i konzerviran primjerak koji posjeduje Biblioteka grada Beograda i on će biti izložen sutra samo u vremenskom periodu od 10 do 14 časova u Knez Mihajlovoj ulici broj 56. Gospođo Ćorović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
O kakvom se projektu zapravo radi, s obzirom na to da je ovo zapravo najstarija knjiga koja je štampana u Beogradu davne 1552. godine?
Pa radi se o kulturnom dobru od izuzetnog značaja koje je ove godine, kao što ste vi sami rekli, konzerviran i restauriran. I smatrali smo u biblioteci grada da je to izuzetna prilika da ga predstavimo tu najstariju knjigu štampanu u Beogradu Beograđanima. Malo ljudi zna za nju. Ona je štampanje ove knjige prema navodima iz nje same je dovršeno 4. avgusta 1552. godine. Da podsjetimo slušaoce, to je sredina 16. veka. Sultan Sulejman Veličanstveni je osvojio Beograd 1521. godine, tako da već 30 godina se tada Beograd nalazio pod turskom vlašću. Međutim, turska osvajanja su se pomerila daleko na sever. Beograd se sticajem okolnosti našao maltene u centru tih događaja i vrlo brzo je postao jedan trgovački privredni centar čitavog regiona. U njemu su pored Turaka živeli još uvek domaći Srbi, naseljenici iz Bosne i Hercegovine, Dubrovčani, Turci, Grci, Jevreji. Dakle, svi koje u Turskoj caravini privlačila mogućnost dobre trgovine i zarade.
U srpskim zemljama su štamparije osnivane uglavnom pri manastirima, ali Beogradska štamparija nije nastala pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, kako se navodi u ovom programu i najavi, već u jednoj svetovnoj sredini, ali je štampanjem ovog Beogradskog četvoro evanđelja, odnosno važne liturgijske knjige, rukovodio jeromonah Mardarije. Šta je u to vreme značilo biti štampar?
To je veoma zanimljivo za današnje posmatrače zbog toga što je čitav, kako bi danas rekli, projekat nastanka ove bogoslužbene knjige nastao u okviru Dubrovačke kolonije Beogradske, Dubrovačkih trgovaca koji su živeli oko jednog latinskog takozvanog trga, to je današnje Dorćol, mogao bi se tako nazvati, kulice Kralja Petra na Dorćolu. Naime, knez Radiša Dmitrović je prvi imao tu ideju da štampa ovu knjigu, a potom je posle njegove smrti Trojan Gundulić nastavio. Oni naravno nisu, kako piše u samoj knjizi, nisu žalili ni truda, ni svog imetka, pošto je to bila jako skupa delatnost izlivanja slova i priprema čitave te štamparije, i angažovali su jeromonaha Mardarija, koji je već imao izvesnog iskustva u ovom poslu, i on je ovaj posao na naše veliko zadovoljstvo i obavio. Posredno iz svih ovih podataka možemo zaključiti da nakon 30 godina od osvojenja Beograda je bilo toliko Srba u okolini i u okruženju da se trgovcima, Dubrovčanima, činilo da isplativim poduhod štampanja srpske bogoslužbene knjige na srpskom jeziku, srpsko-slovenskom jeziku. Tako da je to jedan svakako pozitivan znak.
Knjiga je, kao što ste rekli, štampana na srpsko-slovenskom književnom jeziku. Štampana je dvobojnom crveno-crnom štampom. Dakle, polovina 16. veka, sada smo na početku 21. veka, knjiga je ovaj primjerak i još koliko primjeraka su sačuvani u gradu Beogradu. Brižljivo je čuvan u posebnim uslovima, pretpostavljam.
Pa pretpostavlja se da je ukupno kako bi rekli, na svetu sačuvano 40-ak primjeraka, a u samom Beogradu se čuva samo pored biblioteke grada još 13, dakle 14 primjeraka. E sad, šta je zanimljivo za staru knjigu? Svaka od njih je različita. Mi smo imali tu sreću kad posle konzervacije smo otkrili crteže slikane rukom ispod jednokoričnog lista, što je zaista jedno veliko otkriće, i tek nam predstoji konsultovanje sa kolegama sa istorije umetnosti. Napomenula bih da ova knjiga ponosno slavi 463. rođendan. Možda će ovako zreliji slušalci se setiti koliko su dokumenata ostavili na floppy diskovima, disketama. Možda i kompakt diskovi budu uskoro prošlost, a ova knjiga ipak ostaje i posle svega jedna poruka iz prošlih vremena.
Posetioci će dakle sutra u terminu 10 do 14 časova moći da vide izloženo Beogradsko četvoroevanđelje u biblioteci grada. To je jedinstvena prilika, ta svega 4 sata ova važna knjiga biće izdata na uvid javnosti. Kako se priprema za to izlaganje? Da li postoje neke posebne metode s obzirom na osetljivost, na vlagu, na temperaturu u vazduhu i sve ono na što treba obratiti pažnju kad su retke knjige u pitanju?
Pa mi se pripremamo mesecima za ovaj događaj. Nažalost, morali smo da ograničimo vremenske izlaganje same knjige, upravo zbog ovoga što ste naveli, zbog mikroklimatskih uslova, velika je vrućina i zapravo knjiga ne bi smela da menja svoje neko postojano okruženje, ali ipak smo pomislili da ta 4 sata će možda ipak biti prilika da se Beograđani na neki način zbliže sa najstarijom knjigom koja je nastala u njihovom gradu. Ja bih ipak preporučila našim svim zainteresovanima da mi smo je u celini digitalizovali i postavili na našu digitalnu biblioteku, tako da svako ko je zainteresovan može detaljno pogledati knjigu u digitalnom obliku. I opet bih malo apelovala na naše sutrašnje posetioce da se pripreme na to da da je zabranjena svaka upotreba veštačkog svetljenja i pogotovo
fotoaparata i bliceva. Da li će se uspostaviti neka vrsta tradicije izlaganja, avgustovskog izlaganja Beogradskog četvoroevanđelja u nekim narednim godinama?
Pa to je naš plan, da jednostavno svake godine izložimo knjigu. Vidjet ćemo kako će to se sutra, koliko je interesovanje naših sugrađana, i nadam se, mi smo prošle godine aplicirali i dobili smo mogućnost da dobijemo komoru u kojoj ćemo čuvati najvrednije knjige i kartografsku građu biblioteke grada Beograda, pa se možda nadamo i nekoj vitrini za izlaganje koja bi produžila ovo vreme izlaganja.
Ljubice, hvala na ovom gostovanju. Bila je ovo Ljubica Ćorović, bibliotekar savjetnik pri biblioteci grada Beograda. Još jednom pozivamo naše slušalce da sutra u periodu od 10 do 14 časova u biblioteci grada Beograda pogledaju restauriran i konzerviran primjerak Beogradskog četvoroevanđelja, čije štampanje datira još iz 1552. godine.
To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young.
ship on to the moon. The time is now. Give up yourself on to the moon. Let's make this moment last.
You may find yourself out on him for me. Could you accept it? Give all I have, but it's not enough, and my patience I charge, so I'm calling your bluff.
Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last.
And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is recharged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must.
Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last.
Tempted by fate, and I won't hesitate. The time is now.
Sati i 43 minuta, nastavljamo emisiju Kulturni krugovi ovog ponedeljka. Grade, sanje i snove je naziv izložbe kanadske autorke Heather Houston, koja traje u galeriji Beograd. Umetnica iz Kalgarija predstavila je 20 novih grafika rađenih u tehnici sito štampe. Tema radova je zamišljeni grad. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Manje ili više prepoznatljive građevine, potpuno nedefinisane ni prostorno ni vremenski, odlika su struktura koja na svojim grafikama predstavlja Heather Houston.
The title is Dream City Dreams, and so I thought about this when I make the work, the buildings are about
Kada su nastajali ovi radovi koji se bave građevinama, bila sam usresređena na one koji su u stanju izgradnje, rušenja ili rekonstrukcije, zbog toga što su to dinamične strukture. Nisam želela da predstavljam one koje su završene jer su mi dosadne. To je neka vrsta zamišljenog grada, grada i snova kojeg sanjaš i o kojem razmišljaš. Grad ima svoju personalnost i svoj prostor, a ovaj zamišljen grad je sanjalački, fantastičan prostor u kojem srećete budućnost i prošlost i sećanje. Tako je na svim radovima na izložbi. Nije važno o kojem je gradu reč. Neki delovi grada su inspirisani Turskom, neki Kinom, neki Kalgarijem odakle sam. Jedan rad odnosi se na Vancouver. To su različita mesta koje sam posetila, ali zbog toga što radovi ne govore o nekom određenom mestu, sve je dato u fragmentima, sećanjima. Ništa nije potpuno i savršeno. Sva ta mesta postaju jedno zamišljeno. All these different places have become like one dreamed place in and of itself. So različite apstraktne forme, geometrijske i slobodne na grafikama Heather Houston, govore o strukturi kao potencijalu, kao vezi između nečeg što je bilo i nečeg čemu težimo. Sve to je zasnovano na njenom iskustvu, kako gleda i razmišlja o gradovima koje posećuje.
Yeah, that's a really good question. I really like traveling, so every year.
To je dobro pitanje. Volim da putujem i svake godine moj suprug i ja pokušavamo da odemo negde prateći želje koliko god to možemo. I znate, uvek kad putujete snimate fotografije. Primetila sam da uvek posmatram grad i nastojim da uhvatim njegovu osobenost. Znake koji se u njemu nalaze, tip kamena od kojeg su zgrade, arhitekturu, osjećaj koji u njemu vlada. Kada se setite gradova, za svaki vas veže drugačije raspoloženje. Leto je drugačije. Kina je mnogo drugačija od mesta u kojem ja živim. Sve je na neki način novo i neočekivano, čak i kada je reč o običnim stvarima kao što je, recimo, građevinska oprema. Pri gradnji Kinezi, recimo, koriste bambus, što nije slučaj u Kanadi. Sve to izgleda fantastično i takve stvari vam se zadrže u glavi i shvatate da obične stvari mogu postati neobične. Naprimjer, stare zgrade, pored kojih svakodnevno ljudi prolaze ne primećujući ih, vas koji ste novi u gradu zadivljuju svojom teksturom. U Kalgariju su mi najinteresantnije one zgrade koje su u rekonstrukciji, jer im to daje dinamiku i životnost. U prostoru koji znam dobro, to su jedine zgrade na koje obraćam pažnju, jer unose promenu. Naprimjer, Narodni muzej ovdje je trenutno prekriven i na njemu se radi. To stvara znatiželju, jer iako znaš da ne možeš da vidiš zgradu, ti želiš da znaš šta je ispod. Uvek sam smatrala da su zgrade na kojima se nešto gradi interesantne. Zanima me šta se dešava i šta će od njih postati. To govori o tome da primećujete ili obraćate pažnju na ono što se oko vas dešava u vašoj sredini. Povezujete se sa dinamičnim delovima sredine koji se izgrađuju, menjaju, razvijaju. Čini vam se kao da su te strukture žive na neki način.
You know, changing and evolving. It's like the buildings are alive, sort of.
Kakvo raspoloženje dominira u Beogradu?
Belgrade's really interesting, I think, because of the even without, I mean, I know some of the history, although not perfectly at all, but you can kind of see that in the city. So you really get a feeling, for me, of like
Beograd je jako zanimljiv. Znam ponešto od njegove istorije, mada ne potpuno. Tu istoriju u njemu možete videti. To su različiti istorijski periodi i vremena. Na nekim zgradama su i dalje tragovi koji svedoče o Drugom svjetskom ratu, a one su opet pored zgrada koje izgledaju sasvim novo. Ispred ove galerije je, recimo, građevina koja je bila biblioteka, a koja je uništena u Drugom svjetskom ratu. Ona nije tu dug vremenski period, ali je na neki način i dalje tu, kao nešto što nije prisutno. Ovdje je i veoma toplo, ali postoji energija koja nastoji da sve to ublaži. Zbog leta su svi pomalo usporeni. Napolju su, posećuju, zastajkuju. To je da uzmu sladoled ili hladno piće. Beograd je grad u kojem ja ne mogu da pročitam veći deo natpisa. Kao da je veći deo grada sakriven jer ne mogu da pogledam u znak i zaključim, aha, to je berbernica ili restoran određenog tipa. Moram pažljivo da gledam i pogađam. Kad god ste u gradu u zemlji čiji jezik ne govorite, vi niste zaštićeni, već izolovani. Krećete se nerazumejući razgovore. Ne možete da čitate natpise. Postoje upozorenja koja ne razumete. Sve to stvara osjećaj kao da lebdite između. Istovremeno to može biti interesantno jer zbog toga što nešto ne možete da razumete ili pročitate, više pažnje obraćate na duh i pogađate. Naučite da funkcionišete na drugi način. Trudite se više, recimo mi, moj suprug i ja, pokušavamo da naučimo srpski, ali svaki put kada nešto izgovorimo zvuči loše i ne ide nam, ali pokušavamo.
Yes, you kind of have to work in a different way to understand and look at it. Yes. We're trying to learn little words of Serbian, but every time we say it, it's really bad. It doesn't work, so we're trying.
Čuli ste Heather Houston, kanadsku umetnicu čiju izložbu možete posetiti u Galeriji Beograd do 17. avgusta.
This one. Ecco.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Baby, no,
Poštovani slušalci, bile ovo sve što smo vam pripremili za prvi informativni sat emisije Kulturni krugovi. U narednih 50 minuta u tematskom bloku Ars Sonora sa vama će biti koleginica Zorica Premate. Prijetan dan vam želim uz Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Tematski blok Ars Sonora danas će imati internacionalni predznak jer će vas odvesti na dva međunarodna muzička festivala. Europa Cantat u mađarskom gradu Pečuju i na crnogorski Kotor Art. Takođe, čućete i kako je u Beogradu u okviru Savamalskog kulturnog leta sa svojim triom svirao Vlatko Stefanovski, a za kraj smo ostavili prikaz novog kompakt diska koji je naš istaknuti flautista Ljubiša Jovanović posvetio savremenoj domaćoj muzici za flautu. 19. veliki međunarodni festival horske muzike Europa Cantat trajao je u mađarskom gradu Pečuju između 27. jula i 2. avgusta. Ova manifestacija postoji od 1961. godine i svake treće održava se u drugom evropskom gradu. O grandioznosti celog projekta govori činjenica da je tokom 10 festivalskih dana ove godine održano oko 130 raznih koncerata. To podrazumeva i hiljade učesnika, obezbeđivanje njihovog smeštaja, kao i prostora za probe i koncertne nastupe. Za našu zemlju posebno je značajno da je čitav jedan festivalski dan bio posvećen horskom pevanju u Srbiji, kada su se u najboljem svetlu predstavili domaći pevački ansambli. Takođe, svoje dane u okviru festivala imale su i Slovenija i Hrvatska. Velike zasluge za tako uspešno predstavljanje naše zemlje imaju horski dirigenti i kulturni pregaoci Tamara Petijević i Bogdan Đaković, koji su kao članovi regionalnog umetničkog odbora Evropske asocijacije Europa Cantat učinili sve da Srpski dan na ovom festivalu prođe što uspešnije i raznovrsnije. Ovaj mamutski festival, kako po broju učesnika, tako i po koncertima, umetničkim radionicama i ostalim bogatim pratećim sadržajima, pratio je za tematski blok Ars Sonora Srđan Teparić.
Predstavljanje Srbije na festivalu počelo je dan ranije od 27. jula, kada je nastupio hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, predvođen Tamarom Petijević. Koncert je održan u List sali i na publiku je ostavio izuzetan utisak. Na programu su bile duhovne i svetovne kompozicije koje su pisali kompozitori posle Mokranjca, kao što su Stevan Hristić, Dušan Radić, Vlado Milošević, Konstantin Babić i drugi. Svojim nastupom opravdali su reputaciju najboljeg srpskog horskog ansambla koji se muzikom ne bavi profesionalno. Naredni dan, 27. jula, na koncertu u sali arhitektonski impresivnog Koda i centra nastupili su orkestar harmonika Kulturnog akademskog društva Sonja Marinković iz Novog Sada, kojim je dirigovao Goran Penić, i hor Radio Televizije Srbije predvođen Bojanom Suđićem. Orkestar harmonika imao izuzetno atraktivan nastup i doživao je brojne ovacije. Izvedene su Mađarska igra Johannesa Brahmsa broj 1 u aranžmanu Gorana Penića i Grlica Stevana Hristića u aranžmanu Aleksandra Malenice. Naročito atraktivno zvučale su Sinfonijeta Stevana Divjakovića, originalno komponovana za ovaj orkestar, i Danzon broj 2 meksičkog kompozitora Artura Markeza, kojeg je ponovo aranžirao dirigent ansambla Goran Penić. U pitanju su dela naglašene ritmike izrazite virtuoznosti, što je kod publike izazvalo oduševljenje. Orkestar harmonika Sonja Marinković predstavlja izuzetno uvežban sastav koji bi mogao da se svrsta u svetski vrh nestandardnih orkestarskih ansambala. Prava je šteta što njihovo delovanje nije dobilo odgovarajuću pažnju u zemlju iz koje potiču, jer su upravo oni sposobni da Srbiju predstavljaju na najbolji mogući način. Ovacije koje su doživali posle na bis izvedene numere Mambo iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina dovoljno govori o tome. Reprezentativan nastup na festivalu Europa Cantat imao je hor Radio Televizije Srbije predvođen Bojanom Suđićem. Sala Koda i centra je izuzetno akustična, te su tako mogle da se čuju najmanje interpretativne nijanse kojih je zaista bilo u izobilju. Na prošlogodišnjim beogradskim muzičkim svečanostima Suđić je već ostvario veoma dobro izvođenje Mokrančevih rukoveti. 9 mjeseci kasnije, čini se da je interpretacija ovih dela dovedena na još viši nivo. Na početku nastupa hora RTS-a izvedeno je Opelo, da bi zatim bila izvedena druga, 11., 10., 3. i 5. rukovet. Novina u nastupu ovog ansambla bila je nestandardna postavka hora. Na sceni su muškarci i žene bili postavljani jedni pored drugih po kvartetima glasova. Tako je dobijen kompaktan ukupan zvuk krajnje iščišćene fakture. U Opelu su ostvarena diskretna i ukusna bojenja, koja su isključivo zavisila od dramaturgije teksta, a kroz interpretaciju je provejavao krajnji stepen smirenosti. U izvođenju rukoveti je, u sklopu sa narodnim melodijama i specifičnom harmonijom, dobijena madrigalska boja, pa bi možda moglo da se kaže da je upravo ovakav sklop predstavljao dobar odraz onoga što je klasik naše muzike želeo da izrazi. Izvođenje na bis skercozne kompozicije Kozar, možda i najbolja interpretacija ovog skeča, koja je do sada mogla da se čuje, a koncert je završen izvođenjem numere Tebe poem. Grad Peču je najpoznatiji po žolnaj i keramici, porcelanu i opekarskim proizvodima, te njihova keramika krasi i Rajhlovu palatu i gradsku kuću u Subotici, crkvu imena Marijinog u Novom Sadu i hotel Moskva u Beogradu. U krugu čuvene fabrike danas se nalazi kompleks u okviru kojeg se održavaju kulturne manifestacije i koncerti. Upravo na tom mestu koncert je održao tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, predvođen Zoranom Mulićem. Izvedeni su spletovi narodnih pesama, ali aranžmani nekih dela klasične muzike, u kojima se ovaj sastav prikazao u odličnom izdanju. Veoma atraktivan bio i nastup igračkog ansambla Vila iz Novog Sada, koji oduševio prisutnu publiku. Osim nastupa tamburaša i folklora, trebalo bi napomenuti da je na trgu ispred Bazilike Svetog Petra i Pavla nastupio dečji hor sastavljan od učenika iz Novog Sada, ali i od dece ometene u razvoju, pojedinaca iz Doma za nezbrinutu decu Dečije selo iz Sremske Kamenice. Ovakav sastav, predvođen Miodragom Blizancem i potpomognut brojnim instrumentima, podigao je mnogobrojnu publiku na noge, a mogle su se čuti pesme iz celog sveta kao i hitovi domaće rock muzike. O značajnom učešću naše zemlje na festivalu u Pečuju govore i brojne, dobro posećene radionice. Bojan Suđić i Kerte Šatila držali su radionicu Bartok i Mokranjac, Sabo Soma i Svetlana Krstić radionicu posvećenu folkloru u horskoj muzici. Biljana Krstić je podučavala veze između izvornih napeva i modernih aranžmana srpske i balkanske muzike, Milorad Lonić i Tamara Petijević su se bavili balkanskim plesovima, Bogdan Đaković i Ivan Mudi su bili posvećeni pravoslavnoj muzici Srbije, Bugarske i Rusije i najzad. Etnomuzikolog Jelena Jovanović držala je radionicu o arhaičnim i novim načinima pevanja u regijama Zapadnog i Centralnog Balkana. Pre svega, zahvaljujući neverovatnim organizatorskim sposobnostima Tamare Petijević, Srbija je na 19. horskom festivalu Europa Cantat bila predstavljena na reprezentativan način.
Eto, čuli ste od Srđana Teperića kako je protekao odlomak velikog međunarodnog horskog festivala Europa Cantat. Tematski blok Ars Sonora nastavit ćemo prikazom zbivanja na Don Brankovim danima, muzičkom programu u okviru velikog i raznovrsnog festivala Kotor Art, koji već po tradiciji za naš program prati Boris Marković.
Godišnji program Kotor Arta, to jest Don Brankovih dana muzike, obuhvatio je nastupe dva gudaška kvarteta u istom danu. Naime, prošlog ponedeljka, kao deo pratećeg programa, na Lušici Bej nastupio je novosadski kvartet Il Bel Paese, čiji su članovi inače na vodećim pozicijama u festivalskom orkestru Kotor Arta. Oni su se tamošnjoj publici predstavili popularnim programom. A u samom Kotoru, u Crkvi Svetog Duha, u okviru redovnog programa, nastupio je gudaški kvartet Henschel, ansambl čija interpretacija zavređuje pažnju svetske javnosti i koji svojim koncertima opravdava svoje dvodecenijsko postojanje. Istorija Henschela vezuje se za porodičnu priču. Naime, kvartet su počeli da sviraju dvojica blizanaca, violinisti Kristof i Markus i njihova godinu dana starija sestra, violistkinja Monika, a pridružio im se švedski violončelista Matija Beyer Karlshej. Markus je 2010. napustio poziciju druge violine, a na njegovo mesto je 2012. došao Daniel Bem. Na kotorskom koncertu, koji je bio ujedno završni koncert na njihovoj turneji po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, drugu violinu je svirao Pavel Zuzanski. Bez obzira na to, ansambl je delovao uigran, intonacijski, besprekoran, sve vreme kompatibilan, muzički izražajan. Za pun i snažan tom zaslužni su svakako izuzetno kvalitetni instrumenti koji umetnici posjeduju, ali i samo umeće sviranja. Reference kojima inače ansambl raspolaže su brojne i potpuno relevantne. Posebnu pažnju muzičke kritike i šire javnosti Henschel je privukao kada je koncert koji je održao umjesto kvarteta Juilliard uživo prenosio BBC. Ansambl je spomenuću nastupao u poznatim svjetskim dvoranama, na muzičkim festivalima, a posljednju godinu obeležile su turneje u Japanu, Kaliforniji i Evropi. Od preko 200 kompozicija, od klasike do savremene muzike, Henschel je iz svog repertoara izabrao poznati gudaški kvartet u G-molu Josefa Haydna, koji je zbog svog finalnog stava dobio naziv Jahač, zatim gudaški kvartet broj 1 Ervina Schulhofa i također poznati gudaški kvartet u C-duru Ludviga van Beethovena, treći iz opusa 59, koji nosi naziv Razumovski. Već je s prvom kompozicijom bečkog klasičara bilo jasno da su na scenu stupili visoko profesionalni umetnici. Precizno tumačenje partiture, jasno istaknutim crtama mikrostrukture, izražajno, ali ne prenaglašeno, potom ritmička preciznost, dinamičko isticanje detalja, dokaz su nastupa uigranog tima. Pre interpretacije Schulhofovog kvarteta, violistkinja Monika Henschel se obratila posetiocima, predstavljajući ovog češkog autora kao značajnu figuru prve polovine 20. veka, umetnika čiji je rad prekinuo, nažalost, nacistički režim. sa znatnim solističkim udelom viole. U ovoj kompoziciji su istaknute stilske karakteristike koje počivaju na muzičkim poetikama Aleksandra Skljabina i Richarda Straussa, ali i Johna Cagea, barem kada je reč o ritmičkoj komponenti dela. Interpretacija pomenutog Beethovenovog kvarteta, inače veoma kompleksnog i poetičnog dela, bila je nadahnuta i intrigantna i držala je pažnju publike do poslednjeg tona. Drugim rečima, svojom interpretacijom, Henschel je publiku vodio kroz kompoziciju od prvog do poslednjeg takta, vodio je kroz svet Haydna, Schulhoffa i Beethovena, čineći muziku jasnom i razumljivom. Svoj prvi ovogodišnji koncert na Dombrankovim danima muzike Festivalski orkestar Kotor Arta održao je u četvrtak u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti. Predvođen dirigentom Nikolajem Lalovim, orkestar je izveo kompozicije Carlosa de Seišasa, Marina Goleminova, Žolija Prage Santoša, dok je u arijama Georga Friedricha Hendla solističku rolu zastupala sopran Katarina Jovanović. Kao što se i u crkvi Svetog Eustahija susreću prošlost i savremenost, to jest njenu u osnovi barokni stil sa slikarstvom 20. veka, tako je i muzički program bio susret muzičkog baroka u prvom delu i muzike 20. veka u drugom delu koncerta. Bez obzira na veliku distancu između nastanka jednih i drugih kompozicija, izbor tema u Hendlovim arijama, poput večne teme ljubavi, patnje, kako ženske, tako i muške, i načina interpretacije učinili su minulu epohu barok bliskom današnjem slušalcu. Kroz pet Hendlovih arija Katarina Jovanović je tumačila tri muška lika, Ario Dantea iz istoimene opere, Sesta iz opere Julije Cezar i Ksepsa iz istoimene opere, kao i dva ženska lika, Almirenu iz opere Rinaldo i Alcinu iz istoimene opere. Pristup Hendlovim likovima Katarina je bazirala na ekspresiji onoga što lik govori, peva i doživljava, osjeća uz korišćenje raspoloživih dostignuća vokalne tehnike. Bez spoljašnjih efekata, s osmišljenim dinamičkim tokom koji je izrastao na logici melodijske strukture i dramaturgije teksta, bez nepotrebnih glasnoća Katarina je predstavila raskoš barokne arije. Kao osnivač više orkestara, ansambala, prve profesionalne muzičke škole u Portugalu, dirigent Lalov aktivno postiče kulturni dijalog promovišući muziku bugarskih autora u Portugalu kao i dela portugalskih kompozitora širom sveta. On je na koncertu izrazio zadovoljstvo što je dobio priliku da predstavi autore iz svojih zemalja. Goleminova iz rodne Bugarske i Seišasa i Santoša iz Portugala u kojem živi. Seišasova simfonija u B-duru, izvedena u prvom delu koncerta između dve grupe arija, jedan je od retkih sačuvanih dela ovog portugalskog baroknog majstora. U drugom delu koncerta publika se upoznala s pet skica za gudački orkestar Marina Goleminova, delom obojenim bugarskim folklorom. Iako treba verovati bliskosti Lalovog senzibiliteta i pomenutih kompozicija, očekivao se jači izvođački utisak, posebno finalnog stava skica kao i drugog ekspresivnog stava Santošovog koncerta za gudački orkestar. Bliskost Santošovog dela s poetikama Stravinskog i Bartoka dirigent Lalov je pravilno uočio. Kada je reč o obema kompozicijama, treba istaći veoma izraženi solo koji je ostvario koncertmajstor orkestra violinista Arsad Nać. U susretu prošlosti i sadašnjosti, gde se trag prošlosti ovdašnjim trenutkom osavremenjuje i postaje živ i blizak nama, kao poseban utisak koncerta ostaje činjenica da je Festivalski orkestar Kotor Arta nastupio prvi put na mestu gde je Don Branko, jedan od osnivača festivala, delovao kao župnik i gde je nakon smrti 2006. sahranjen.
Čuli ste izveštaj Borisa Markovića sa koncerata u okviru festivala Kotor Art. Tematski blok Ars Sonora nastavit ćemo prikazom beogradskog nastupa gitariste Vlatka Stefanovskog, koji je 30. jula sa svojim trijom svirao u klubu Miksalište. Slušamo Nikolu Pečinovića.
Osobenu mešavinu etno, džez i progresiv rock zvuka publika je prošlog četvrtka mogla da čuje u klubu Miksalište, gde je u okviru Savamalskog kulturnog leta nastupio makedonski Vlatko Stefanovski trio. Iako je slušalcima sa prostora Balkana poznat najprej kao gitarista benda Lebi Sol, Stefanovski iza sebe ima i bogatu solo karijeru, te rad u različitim instrumentalnim sastavima. U tom svetlu predstavio se publici u Miksalištu sa basistom Đokom Maksimovskim i bubnjarem Dinom Milosavljevićem. Raznovrstnost zvuka sastava krasila su tri tipa numera: obrade makedonskih narodnih pesama, numere grupe Lebi Sol i instrumentalne kompozicije trija. Koncert je otvoren čuvenom pesmom Makedonsko devojče. Ima da je u njoj izraz suptilan, virtuoz na gitari poput Stefanovskog nije previše čekao da pokaže sviračke kvalitete koje se od njega očekuju. Tako je muzički tok intenziviran živim sedmoosminskim ritmom i figuracijama na basu, a melodijska linija gitare je brzim pasažima i frazama dovedena do usijanja. Na sličan način realizovana je i Jovana Jovanke. U njoj je, nakon laganog početka, zvučna slika prosto prezasićena ispraznim virtuozitetom Stefanovskog, koji je svojim sviranjem i pojavom na sceni podsjećao na nastupe solo gitarista poput Joe Satriania ili Steve'a Vai'a. S obzirom na to da su većim delom koncerta bili u ulozi pratnje, priliku da se iskažu basisti bubnjar imali su u solo intermecima. Najprej to učinio Milosavljević, koji je različitim perkusionističkim tehnikama, spretnim prelazima, neparnim ritmovima i polimetrijom pokazao svoju sviračku maštovitost. Ništa manje inventivan nije bio ni Đoko Maksimovski. On je melodijskim višeglasnim i izvođenjem rifova na basu pokazao da mogućnosti ovog instrumenta daleko prelaze u običajenu praksu sviranja jednostavne ritmičke podloge. Na ovom muzičkom nastupu trija našli su se i pesme sa posljednjeg izdanja Stefanovskog pod nazivom Seir, a publika je prošle četvrtka mogla da uživa u istoimenoj numeri. Trio se na sceni pridružio i violinista Marko Ramljak, usled čega je tonskom slikom sastava počeo da dominira etno zvuk. Tu smo mogli da čujemo melanholične pesme kao što je Gypsy Song, ali i numere živijeg karaktera u kojima je violinista mogao da pokaže svoj virtuozitet i bojem instrumenta obogati zvuk sastava. Tako su kompozicije poput Kalađijskog ora ili Ora 7 usmina izvedene veoma precizno i efektno bez obzira na ritmičke kompleksnosti. Nema sumnje da su u dosadašnjem toku muzičke predstave pravi obožavaoci Stefanovskog mogli da uživaju, no trio je očigledno imao obzira i prema onim manje vernim fanovima, te su se na repertuaru našle i pesme sastava Lebi Sol. Tako su sa scene miksališta, pored virtuoznih numera, dopirali i dobro poznati hitovi Čuvam noće od budnih i Mamurni ljudi, čime je ostvaren prijatan zvučni ambijent, a muzika sastava predstavljena u punom potencijalu.
Naš proslavljeni flautista Ljubiša Jovanović jedan je od najupornijih i umetnički najkompetentnijih promotera i izvođača savremene domaće muzike. Premijerno je odsvirao veliki broj kompozicija, od kojih je većina njemu i posvećena, od koncerata preko raznih kamernih formacija do solističke muzike, a mnogi od njih su i snimljene na nosačima zvuka. Stoga je njegov najnoviji kompakt disk uzoran izbor ostvarenja koje je sam odabrao i snimio uz koleginice harfiskinju Ljiljanu Nestorovsku i violončeliskinju Sandru Belić. Tematski dela su odabrana da ispune svet flautske intime, kako je Ljubiša Jovanović napisao u propratnoj knjižici ovog izdanja, da iskažu njegovu umetničku i ljudsku posvetu opusu srpskih kompozitora. Taj kratak tekst sažao je estetske i etičke norme ovog umetnika u kojima se dužnost prema muzici domaćeg tla usaglasila sa ličnim izbrušenim ukusom i naklonošću prema raznim izazovima savremene interpretacije. Bogatstvo i iskustvo koje mi je donelo sviranje ovih kompozicija, piše Ljubiša Jovanović, u mnogome je uticalo na moju umetničku misao. Ona se razvijala i sazrevala uporedo sa oživljavanjem duha i visokim civilizacijskim dostignućima srpske umetničke muzike. Na kompakt disku Srpska muzika u svetu flautske intime, koji izvođački, producentski i po odbiru snimljenih dela potpisuje naš flautista Ljubiša Jovanović, našla su se ostvarenja Enrika Josifa, Dušana Radića, Petra Konjovića, Ivane Stefanović, Dejana Despića i Ivana Jevtića, odnosno oko tri decenije srpske muzike sa naglaskom na neoklasicizmu i postmodernoj. Za svaku od snimljenih kompozicija umetnik je odvojio po nekoliko nadahnutih rečenica kojima je objasnio ne samo razlog zašto su se našle na ovom izdanju, već i povod za njihov nastanak, uglavnom kao vrhunski produkt prijateljstva i saradnje sa kompozitorom. A kada je reč o delima Josifa, Radića, Konjovića i Despića, Jovanović objašnjava i same korene sopstvene naklonosti prema domaćoj muzici za flautu, jer njena dragocena stilska izvorišta upravo i niču iz odabranih kompozicija. Kompakt disk Srpska muzika u svetu flautske intime jedan je od vrhunaca umetničkog, pedagoškog i društveno-organizacionog delovanja Ljubiša Jovanovića, koji se može slušati i kao umetnički kredo našeg proslavljenog flautiste. Tematska usredsređenost na melodijski princip i pevanje njegovog instrumenta pronašli su ovde svoje raznovrsne finije gradacije i posebnosti, od robusnije i tehnički zahtevnije za Irenu Ivane Stefanović, preko filozofski udubljene balade Enrika Josifa i folkloru naklonjene pastirove svirale Petra Konjovića, do ekloge inkantacije Ivana Jevtića ili vedre liričnosti i klasičnog kompoziciono-tehničkog majstorstva Dejana Despića u Partiti. mada su na kompakt disku snimljene i kompozicije u kojima flauta ima i partnerske relacije sa harfom ili violončelom, nesumnjiva je namera da se i u tim duetima istakne njen pesmeni kvalitet, odnosno duge ispevane fraze, fleksibilnost i mekoća tona, kao i prefinjena dinamika i raznovrsnost registarskog kolorita. Stoga i kompozicije Improvizacija Dušana Radića, Monodija Enrika Josifa, kao i Znakovi pored puta Ivane Stefanović, sva tri dela za flautu i harfu, kao i Muzika per due Ivana Jeftića za flautu i violončelo, ne odstupaju od odabranog intimističkog, lirskog i liričnog sadržaja, kao ni od linearno-pevnog principa. Naprotiv, na podlozi harfističke pratnje ili u dvopevu sa violončelom, još upadljivije se ističe jedinstveni tembar i fraziranje flaute Ljubiše Jovanovića, čime ovaj umetnik proiznosi svoju jedinstvenu interpretatorsku poetiku.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, a ton majstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Vlastimir Solar, organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoro uređivala i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Vesna Perić.